Galchuma waliin sanagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo guutataa jimaata galgal saatii lamaa odha kaa'ak saatii sadiitti meetira baandii 22, 25, 31 fi VOA 24 naayil saatii irra caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Wiixaa sagalee sadii barkuma 2020 keessa jira. Ansoora Alaqeeti. Yaamichi karaa cufuuf Oromiyaatti labsan Armaan keessoodha. Waraanni Tigraay humna waraanuu fi agarsiifachuu fi qalee magaalaan isaaniitti hiriiree walitti dhufe. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa nama hedduun vaayireesii koronaa qorachuu fi duulatti jira. Ameerikaatti namni vaayireesii koronaatiif jedheetiin hojiidhaaf yoo akkam xiqqaa turbaanitti doolaara 600 argata. Kan seera baase seerri sun turbaan dabre keessa dhumate. Horiin kun in diqqaateef hin guddate irratti falamaa jira. Haa tokko dubbannu Ameerikaatti namni vaayireesii kan irratti arganne 4,500,000 yaayyuu caale. Namni inni galaafate illee 1,150 yaa caale. Daa'imtuu gurbiyyaa jaalannee nutti.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduunsaa kanaaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti gura waamamee walqabatee sochiin geejibaa darbee hanqachuunsaa ibsamee jira. Kanneen uggura geejibaa kana irratti hirmaatan akka jedhanitti mootummaan namoota hidhaman hundumaa akka hiikuuf tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef mootummaan furmaata akka kennu gaafatu. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin yaalii farreen nageenyaa taasisan ittiin jedhe jiraatus harkaa fashalee jiraa jedheera. Jiraattota godinaalee adda addaaf aangawoota dubbisuudhaan gabaasa biyyarraa nu ergame oduu booda dhiyaata. Adoolessa 6 fuullee keenyaa qabee namoonni hundumtuu dhukkuba COVID-19 ilaalamuu qabu duulli jedhu ka jalqabamu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Maatiin manneen 1,017,000 keessa jiraatan 200,000 caalaa irratti qorannaa gaggeessuuf qiyyaafatamee jira. 7 keessatti kanneen vaayirasii koronaan qabaman 10,000 arguuf jirra tilmaama jedhu jira. Itoophiyaa keessatti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessa harka 90 kanneen caalan mallattoo dhukkubichaa hin agarsiifne jedhamee jira. Kaayyoon duula kanaa bulchiisa naannolee fi mootummaa hirmaachisuun uummata hedduu dhaqqabuuf akkasumas namoota dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaaf kanneen fafakkaatan qaban irratti qorannaa gaggeessuuf ta'u Eden Garramoo gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee fi magaalaalee bulchiisa naannoo sanaa kanneen biroo keessatti humnootiin addaa fi milishoonni dilbata kaleessaa agarsiisa waraanaaf hiriiranii jiru. Humnootiin addaa fi milishoonni kun meeshaa waraanaa gurguddaaf sasalphaa ta'an qabatanii mul'atan. Bulchiisa naannoo Tigraayitti hoogganaa waajjira nageenyaa akka ta'an takkii uummatakku Tigraayin humnaan jilbeenfachiisuu fi yaaliin ta'u in milkaa'u jedhaniiru. Gama biraan ibiddi guddaan bakka gabaa beekamaa magaalaa Maqalee keessaa addi haqqii qabateen suuqileen 520 gubachuu isaanii poolisiin ibsee jira. Balaan kun sanbata darbe galgala ka dhaqqabe ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Buufata doonii kan handaara magaalaa Moqdishoo cina mana nyaataa jiru irratti of wareegaan tokko haleellaa boombii geessiseen waardiyyoon 2 ajjeefamu poolisiin Moqdishoo beeksisee jira. Of wareegaan kun jaakkeeta isaa boombiin guutame karaa mana nyaataatti ol seenan irratti dhoose. Kunis waardiyyoonni 2 namicha akkan seennee dhorkuudhaaf yeroo yaalanitti ta'uu dubbiimaan poolisii Meejar Sadiq Aden Alii VOA'f ibsaniiru. Meejar Alii fi kanneen biroon 2 immoo dho'iinsa dhaqqabe kanaan madaa'anii jiran. Gareen shororkeessotaa balaaleffatanii qorannaanis itti fufuusaa dubbataniiru. Gama kaaniin aangawaan maallaqaa kan Somaaliyaa tokko magaalaa Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 90 ka jiru mana jireenya ofii keessatti intalli isaanii umriin 3 waliin ajjeefamu ibsamee jira. Kunis gara mana aangawaa sanatti boombii darbachuun akka ta'e ibsameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 4,000,000 walakkaa qaqqabee yeroo jiru kanatti baatii waxabajjii darbe lakkoofsi namoota hojii dhabanii 100 keessaa harka 11 caalaa ture. Lammiiwwan Ameerikaa kanaaf maallaqa gargaarsaa kennamuu qabu irratti paartileen jiran 2 danqaa keessa seenanii jiru jedha gabaasaa Eeshaa Saraa'e Soraadhees.
Ameerikaatti nam vaayireesii koronaatiif jedhee hojii dhabe 7 dolaara 600 kennaniif. Kan seeratti tolche Seriisan durbaan dabar keessa dhumate. Horiin kun in guddateef hin guddanne irratti paartiin biyyi bulchitu falmiitti jirti. Paartiin Demokiraat akka ganna kanaayyuu horiin kun namni irraa hin cinne feeti. Nansi Faloosii paartii Demokiraat keessatti itti gaafatamtummaan marii Ameerikaati.
We have been for the $600. They have a $200.
Miduruu yoo akka doolaarri dhibbi jaa kennan gaafachaa baana. Jari ammoo torbaanitti doolaarri dhibbi lamaa kennuufi malanii jedhe. Doolaarri dhibbi lama torbaanitti homaayyuu namaan baatu homaallee keessa hin jirtu jetti. Paartii Rippaabilikaan ammoo namni torbaanitti doolaara dhibbi jaa mi'eeffate. Hojiiyyuu barbaadu yaa'u jettee mormite. Akka qorannoo yuunivarsiitii Yeelitti ammoo namni tanaa jedhee hojii barbaadachuu dhabuutti hin jiru. Stephen Munich itti gaafatamaa maallaqa Ameerikaati.
We have to balance. There's obviously a need to support.
Gam lamaanuyyuu wal birqamne laaluu malle. Eedhuguma hojjeta gargaaruu malle. Mal jireenyaallee namarra qabachuu malle. Dhibatti hojii nam dhowwu malee namni fedheetiin hojii barbaadachuu dhabuutti hin jiru. Taatullee nama gargaarraa jenneetiin horii ag dabra baamneetiin waan baankii mootummaa keessa baamne deebisuuf ammoo dhalootti dhufuutti liqee tuuluun mallee jedha. Warri mana namaa hireessullee namatti hojii dhabee jedheetiin mana keessa nan baasuu hin danda'u. Kanallee seeratti tolche. Seerri sun ammoo torbaan dabra dhumate. Irra waliigaluu baannaan nama hedduutti akkanaa rakkachuu danda'a. Paartiin Ameerikaa bulchitu lamaan Rippaabilikaanii fi Demokiraat jara kan akkamiin gargaarraa irratti wal falmuu jiran. Wanni mirkanaa ammoo Ameerikaa keessatti vaayirasiin koronaa olum deemuu jira. Agammaata nam miliyoona 4 fi 15 ta'utti vaayirasii kan qaba. Nam 1,100 fi 50 caal galaafa dhukkubee kunin. Nam miliyoona hedduutti hojii dhabelle. Nam miliyoona hedduu ka hojii dhibu kunin harkuma mootummaa eegata. Doolaariin 607 namaa kennan jedhan tun hin diqqaatu moo hin guddatte irratti falmee jira. Falmi sana paartii lamaanitti irratti mari'achuu jira.
Aangoonni masaraa White House fi demokiraatonni sadarkaa olaanaa kan koongirasa keessaa wiixata har'aa gargaarsa maallaqaa weerara vaayirasii koroonaa bifa haaraan ka'e kanaaf godhamuu qabu irratti marii itti fufuuf jiru. Magaalaa Melbourne keessatti roobii iftaanii qabee daldalli akkaan barbaachisoo hin taane hunda akka cufaman Awustiraaliyaan ajajjee jirti. Kunis aangoonni weerara vaayirasii koroonaa bifa haaraan ka'e to'achuuf yaalii godhaniif ta'uun ibsameera. Aangoonni eegumsa fayyaa kan Awustiraaliyaa wiixata har'aa akka gabaasanitti namoonni haara vaayirasii koroonaan qabaman 429 yoo ta'an 13 kutaa Viktooriyaa magaalaa Melbourne of jalatti hammattee argamtu keessatti du'aniiru. Suuqilee irra hedduun industiriiwwan kan akka foon oomishan jimaataa qabee hojii isaanii daangeffamuuf jira. Mootummaan kutaa Viktooriyaa akka labsetti dhukkubi COVID-19 dilbata kaleessaa magaalaa Melbourne keessatti balaa guddaa geessisee jedhe. Hojjetoonni Viktooriyaa keessaa kanneen lafa hojii isaaniiti eehama guyyaa dhukkubaa hin qabne yoo vaayirasii koroonaan qabamanii adda of baasuut irra jira ta'e gara doolaara 1,000 kennamaaf jechuudhaan muummichi ministeera biyyattii har'a beeksisaniiru. Oduun keenya kana.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa jagasuu jirta. Yaamichi kara cufuuf har'a jalqabee Oromiyaatti labsan akka warri VOA'n dubbis jedhetti fulaa akka akkaatti haraan cufan. Kara cufiiti tanaan nama hidhaa jiru akka hidhaa ba'uufi waan hedduu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo yaaliin warreen nagaan seene tolchuuf yaale hin taaneef jedha. Muktar Jamaaliin namtu dubbisa.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dubbise akka himanitti geejjibni gurguddaan magaalota irraa magaalotaa fi godinoota qaxxaamureetiin hin deemu hedduu hin mul'atu. Inni kunillee labsii uggura geejjibaa akka naannoo Oromiyaatitti qeerroon labseen walqabatee kan mul'ateedha jedhu namoonni dubbisne. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif baalee roobee irraa himan akkana jedhanii jiru.
Haala ganamsuu irraa eegalee konkolaataan magaalaa keessa hin bahu gara biraatti illee gara magaalaa roobees hin seenu kan fe'aatis kan uummataatis akkasuma jechuudha.
Maali sababni inni kun ta'aatiin hin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoobitaniif?
Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hoggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hoggantoota siyaasaa Oromoo erga mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu yookaan bilbiginnaan irratti guutee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessite qeerroon Oromootis namoonni keenna qabsaa'onni keenna hidhaa jiran nuuf haa hiikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa gargaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa. Ammas gaafiin kenna hangan deebi'utti hanga hooggantoonni siyaasaa Oromoo hidharraa eegamee hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan Oromoo irraa kan kumaatamaan namaa jiran dhaabatutti qabsoo keenyatti dhufna jechuudhaan labsii gurra diinagdee kan akka Oromiyaatitti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha.
Gama godina Arsii Lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa Shaashamannee irraa dubbisne.
Arsii Lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. keessattu magaalaa Shashmanga irraa konkolaataan ba'u gara Hawaasaa waraanaan marsame takka lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gugurdaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemu oliif gad deemu tokkollee hin jiru.
Maali sababni wanni kun ta'eef?
Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni kenna. Gameessi aktiivistiin xiinxalaan siyaasaa gameessi Jawaar Mohaammed jedhameen wal qabatee isa qofa osoo hin ta'e isa duukaa isaan wal qabatee du'aa caaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatee namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nu haa dhiifamani ija kenna. Ijji biyya kanaa ijji kenna hidhamee. Nummoo jiru nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhu wal qabatee.
Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'atu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan.
Awwadaa keessatti immoo wanta kallee hunda biraan jirtu amma karaa guddaa kun kan keessa jiraatu fuullee karoomaa deemaa kun kan jiruutti illee kan jiruutti kan jiruutti yeroo guddaa kun jiruutti jira ofii jiraatan oolchuma. Aadaa karaa jiruuttiitii haa ta'u karaa galgalee haa ta'u wanta kallee wal dhimma kana awwadaa keessatti qabu dabalee hin jiru. Karaan immoo daldalli du'aa halkanii guyyaa deemu sun. Amma waanta kallee hin jiru magaalaan dukaanonni fi magaalaan babbanaadhaan magaalaan manni malee babbanamaa jiru. Haroo wanni seenu baay'ee irraa seenu jimaan seenuus hin jiru. Haroo baay'ee akkasuma karaa hoosochii xixiqqoo magaalaa keessa kan baay'ee tasaa jirtu malee waanta kana jira kan jirtu.
Maali kaayyoo wanni kun godhameef?
Kaayyoo kun gaama lagannaa akka Oromootti qeerroo Oromiyaa kana hojiirra oolchuudha. Kanaafuu mirgi Oromoo waan dhiibamee jiru jecha Oromoon waan biyya hararte Oromoo jiru jecha mirga isaanii falmachuuf kara nagaatiin qabsoo haramnoo osoo jennu qabsoo kara nagaatiin mirga isaa falmachuuf diddaa agarsiisuuf.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejibaatii fi sochii dhoggameetiin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhorgiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu.
Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyummaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugumsuuf uggurra dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tole jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti. Nagaadhaan jira sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e Oromiyaa keessa jiru hin jiru.
Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiin hin turre fakkeenyaaf Awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumas ammoo gama Shaashamannees akka duraanii akka hin taane Baalee Roobeet. Isa kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa qaamaan keessa deemnee isiniin laalle immoo yoo fudhanne naannoo 11 Harargee irraa jimaan hedduminaan itti dhufu jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinu daangessu akka hin dandeenye qaas nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan kara kamiinuu sochii isaatti dhufeeti kan inni jiru.
Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin. Biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goone jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e.
Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu Oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu. Garuu immoo namoonni yakka raawwataniif yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaa irraas ta'uu danda'a nama dhuunfaatis ta'uu danda'a seeraanis ta'uu danda'a namoonni seeratti dhiyaatan jiru. Isakana waan seeraan jalqabame seeratu xumura. Waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatame waan fooyyessu tokko iyyuu hin qabu. Garuu Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageesse qooda isaa fudhachuu isaa qabuudha kan deemsifamaa jiru. Faana kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya ooressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka nu uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kan hafee naannoo Oromiyaa keessatti gara tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru. Kun sirriitti ilaalamuu qaba. Caasiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokiraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii gaggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaan mo'atu uummanni Oromoo hin beekaa. Falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galtuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan sanni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoo misoomtus hin jirtu. Kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaatiin nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra. Wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru.
Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagayaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirre jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa dhagaasuun jirta. Nama 88 hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaa irraa wallaanachuu jiran keessa ja'a yaayyuu wayyaa'ee ba'e. Warra mbootti wallaanuu jiran keessa illee nama 18 wayyaa'e. Naakon malkaatti warra dhibama keessa namtu dubbise kuna.
Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haala yaaddessaa ta'een Itoophiyaatti dabalaa deemuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa irra-deddeebiitiin beeksisaa jira. Itoophiyaa keessatti namootni 19,000 caalan dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Namootni lubbuun isaanii dhibee kanaan darbe ammoo 300 caalanii jiru. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti argamu himame baatii bitooteessaa as guyyaa tokko keessatti lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'es kalee sagalmaa'ee jira. 28 ta'e. Qindeessaan yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Gammadaa bu'aa qorannoo vaayirasii koronaa guyyaarraa osoo hin dabalatin hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan 88 keessaa 7 kan ta'an dandamachuu isaanii ibsanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa Naqamteef naannoo isheetti haala ittiin tamsa'aa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Kutataan jalqabaa kan hospitaala seenu waqabachii tokkodha. Turtii olmoosti jijjiirraa tokko booddee jechuudha gara waqabachii. 29 kusataan lammiffaan kan hin argame. Kusataan 3 ammoo adoolessa 14 baay'inaan kusatoonni kun kasaan argamaa jiranii 7 tokko keessatti jechuudha. Kun kan inni nu agarsiisu koronaan hawaasa keessatti babal'achuu isaadha. Namoota maqaan illee gaafa laallachuudha. Umurii isaaniiti namoota umurii guyyaa waggaa 15-16 gidduutti kan jiranidha. Gosa garaagaraadha kan isaan jiran. Konkolaachistoonni jiru. Gargaaraan konkolaachistootaa jiru. Namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru. Barattoonni jiru. Daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru. Kanachuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu kanachuudha. Namoonni tuttuqaa qabanas keessaa namoota baay'ee muraasa ta'anidha. Baay'inaan hawaasa keessaa kan argamedha. Walumaa galatti gosa baay'ee jalqaba yeroo yaalii yookaan siirakkeetii kan jedhamudha kan inni ture. Kusataan keenya inni jalqabaa sunidha. Turtii guyyaa 83 booda dandamatee gara manaatti deebi'eera.
Dooktar Gonfaa Mootii itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayireektara meedikaalaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Ambootii. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsaa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Humni kun egaa gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a 5 kan deemu akkuma. Dhukkubsataan jalqabaa gara magaalaa keenya magaalaa Amboo galeeni. Jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture. Namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture. Isarraa kan ka'eeti jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaa turre jechuudha. Haa ta'u garuu du'a Aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate namoonni hiriira sana bahu walitti dhiyaachuu sanaa fi of eeggannoo guddaa irraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoodataman keessaati baay'inaan argamaati kan jirani hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhaani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyyee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaa irraa kan argaman. turanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala Gudar jiranii amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuudha. Uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadna.
Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruutii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yerooma jalqabaa koronaan gara biyya keessa gaafa seenu akkuma magaalaa keenyaatti tokkorannee of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana sochiin taaksiilee dhaabbatee ture sochiin namaa hirriifamee ture. Erga sochiin taaksii eeyyamamee booddamoo taaksii keessatti mul'achuudha. Saamunaa bishaaniin harkaan dhiqatameedha kan nama seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii dhibee isaa duriitti deebi'aa sochiin hawaasaa akkuma jirudha. Namoonni akkuma dhibee walitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa wanta adda taasiseera jirachuudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaa kan inni agarsiise. Erga nuti of dagannu immoo dhibeen kun babal'achaa jiraachuu isaa kan inni agarsiise.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti fudhachuu sun waan taatee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala lamaanittuu namni kutaa hordoffiin olaanaatti adeemsifamu kutaa ICU keessa jiru hin jiru lubbuudhaanis kan darbee hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana ammallee dhaabuudhaaf maloota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Dr. Dirribaa Gammadaa fi Dr. Gonfaa Mootii.
Kanaan dura wanti baay'ee nimamaa tureera harka keenya saamunaaf bishaanii dhiqachuu, harka keenya osoo hin dhiqatee fuula keenya tokko dhiisuu, deemsa keenya dhiqachuu, bakka namoonni walitti qabaman dhaquu dhiisuu, mana keenya keessa turuu, manaa boon dirqama yoo ta'e immoo haguuggii afaanii funyaanii fayyadamu, gosoota ogeessaa fi ministeera fayyaa irraa bahu wantoota kana hordofuudhaan hojjeta oolchuudhaan maqarsaa kan eegamu jechuudha.
Amma deemee namni umurii dargaggeessaa namni dhukkuba dabalataa hin qabne irratti illee amma kana dhukkubni kun cimuu dhiisuu danda'a waan ta'eef namoonni dhukkuba dabalataa qaban kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa fi kan wanta adda addaa illee ofirraa qaban irratti gatii guddaa isaan kaffalchiisu waan danda'u. Namni kamiyyuu ofiisaa qofaadhaaf otoo hin taane obboleessa isaa maatii isaatiif jecha. Ammallee harka isaa dhiqachuu, haguugduu funyaanii fi afaanii kana godhachuu, fageenya isaa eegee deemuu fi dhukkubni kun dhukkuba balaafamaa ta'uusaa hubatee isa kan ogeessonni fayyaa jedhan kana hojiitti kutti yoo deema ta'e balaa kana hambisuun hin danda'amu kan jedhudha kan qabu.
Bakka yaaliin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa Gudar keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan.
Waan shakkameef dhukkubsataa sana ilaallee waan jirruudhaa fi namoonni muraasni dhukkubsataa sana wajjin tuttuqaa qabnu qorannaa akka goonu nutti malu. Sababoota yookaan saampilii sana kennine guyyaa tokkoo booda dhibee kana waan qabamu kan itti waan jedhamu dhukkubame jechuudha.
Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kun yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'an?
Yeroo sanatti dhukkubni mallattoon itti dhaga'ame sin jiru. Dhukkubsataallee yeroo baay'ee itti feesmaaskii godhannee ilaallaa harkatti sin godhannaa. Baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan jira. Yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira dhufaatu waan jedhu nutti dhagahame. Kanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf agarsiisne. Sanaa booda immoo bakka dursiisaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame. Sanaa booda gara kana deemnu. Achi gallee booda torbeen tokko booda teessiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame. Sanaa booda teessiin lammaffaa sanarratti waan negatiivii ta'e. Amma sirra deebi'ame yeroo biraa fudhatame yeroo lama negatiivii ta'e.
Yaaliin achitti isinii godhamaa ture maal fakkaatan?
Yaaliin bahessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture. Gorsa adda addaas nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo keessoonni fuudhanii wantoota ilaalamuu qaban ilaalu ture. Wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa bifuma gaariin nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo. Dhukkuba dhufaataatiin hangaduu geessisuu waan geessisuu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa bahee jedhanii garantaan akka hin deemne
kanasi ubin kun arti baik sa malas tu agar sisu isu danda namun murasi mu nam toko duunu siapa kita sama wante dahi borca ubin sahaya agan ubin kun injil ni alih garantan si konkrisi ni okan hubat nasani tidak murah jira jadani ubin kan nuci magotin ubin bararu nama bararu dah masih barar bias barar wante ubin kan nuci kita gotin dan agan ini tanin nama ni kamera gotin
radio segala mekaf nakur mereka amburra.
Via Fan Oromo, Washington DC, Radio Gasulgirta. Jill Biden, Jarti Joe Biden, it. Joe Biden, Tana President America Haduriti. Amantan Party Democrat, Flagwaitin President Trump, Polin, Waldor Gomuf, Nam Egutiran. Jartinisa Barsistu, Amma Ujitanirat Jarsisi Garkar of Bokona Hudatin Ujitirt. Jill Biden, Gansodomi Jaha, Washington DC Hesjerat. Gafini Tana President Americata Efi, Gafa Jarsisi, Senator Americata Etin Ujachabai, Siasa Washington DC, Jireni Silla Gansahesabet. Jireni Sirat Caroline Prusuti to Runverget to Juventum.
Hati orra kari mama Presidentika Party Democratota Joe Biden, Jill Biden, Abora Sanif Gama Vidion, Dula Filanuke Gisanijran. Kolejito kotar gamuran Jill Biden akas jalan.
I'm Jill Biden and I'm honored to be
an Jill Bideni, professor koleji hawasata ukot nambona jalan. Jill Biden gifted red tantu abbawarra itana presidenti ta'e utujru White House ala mindefamani hojjetan isan jalqabati.
Many of my students don't know that I have two jobs.
Baratoni ko heddun Hojilam akankab himbekani jaran. Kolleji sani keesat haasayro ebba barat tutat agesi sani barataan tokko garadare ambarsi su ufe akkasnaan jare jaran.
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother and I said, Mom!
Dr. Biden, kalesa galgala Michelle Obama oli televisiona rattani sinargi. Harme ko amin, harme, harme. Sumber siftu ko afan ingilifatin jaren. Harmen kos sumber siftu kemdi. Sun gifted red tanto amerikati nan jette jechun nattine jaren. Kan kitaba gifted red one jaru barresan Boyd Carroll. Yo Joe Biden presidenti taun filataman. Jill Biden gifted red jal kaba degree doctor mak aban isan durata uf jaru jaren.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system.
Asabar nota jiramni adda akajirat yad esut heddu hirmat je enabdadda garu namni martinu wali galu isu mala namonne dun gift dure hindu banne kamichu bareda ufatani mulatan qofa argu barbada an yada sakanam furad kun waltaji baye cimada jidan jirenni san Joe Biden walin qaban baye waltatada ofisani gaila sani yi kane turan Joe Biden mo irgahat warra sani bala kon kolatan du ani boda gaddake sakan turanif ijolle irala maqofa guddisa turan jilif Joe Biden kan walfudan irga Joe Biden yero shanafaf ga fide sanefif boda.
And the fifth time I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride
kun yero shanafada umarrattis akasanje Jill, bonun ko kan hidda dalata Ireland natti dagame. Kun yero saduma kanan siga fadduta. Yom akkanatteerum tunatti musirran jiraatu. Yonatteerum tatai tolenaan jedheni. Jedhan. Ergasi wagga afur booda Jill intala durbaa godhatan. Ammas irra deebi'uudhaan gad mana Joe Biden seene. Bara 2015 ilmi isaanii boon dhibee kaansariin qabamanii du'aan boqotan. Jill Biden ibee kaansariitti duuluu isa jedhu toora dhimma ilaalchatti kennaniitti dabalan. Waxabajjii bara kanaa Jill Biden kitaaba ijoollee waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii ibsu waa'ee isaan waa morkachuu jaallataniif geenga'uu isaanii ennaatti qoosamu dhimma dhabuu isaanii ibsu barreessan. Jill Biden kutaan Delaware bakka jireenya isaanii haa ta'u iyyuu malee waggoota 21 abbaan warraa isaanii senatara United States ta'uun Washington DC keessa tajaajilaniif ennaasaan waggoota 8 ittaana pirezidaantii ta'uun White House keessa hojjetan isaan waliin turan. Amma immoo waggoota 4 yoo Joe Biden filataman White House itti deebi'anii abbaa warraa isaanii faan hojjechuuf jiru.
viewer fan oromo jaga sujirtan nagabula jenna sora la khet taboriti waldechan saganta fana maratitan